Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, kulingana na maandiko, Liahona ilikuwa ni mpira wa mviringo ambao ulikuwa umelezea mishale miwili, moja ambao ulikuwa unaelekea kwa baba yetu wa mbinguni na nyingine kuelekea kwenye kichaka. Nafikiri naelewa ni kwa sababu gani Ria alishangazwa sana alipokiona. Kwa sababu ninakumbuka mara ya kwanza nilipoona GPS. Katika akili yangu ilikuwa ni kitu kipya ambacho kilitengenezwa vizuri sana. Kwa kawaida tu na kwa vitu vingine siwezi hata kufikiria jinsi gani kitu hiki kwenye simu yangu kinaweza kikanionyesha kwa hakika nilipo na kuniambia pale ambako naelekea kwenda au nataka kwenda. Kwa mimi na mke wangu Barbara, GPS ni baraka. Kwa Barbara inamaanisha kwamba hawezi kuniambia kile na nisimame na nimuulize tunaelekea wapi. Na kwangu mimi inamaanisha kwamba ninaweza nikawa sawa siwezi nikamuuliza mtu yoyote. Najua nakoelekea na najua nilipo.
Now, brothers and sisters,
akina kaka na kina dada, tunalo sisi letu kitu ambacho kinaweza kuwa kizuri sana zaidi ya GPS. Kila mmoja wetu katika njia yake au katika kiasi fulani. Ni kweli kwamba hisia za Roho Mtakatifu tunaweza kuletwa vema katika njia sahihi. Ni sadaka ya Yesu Kristu ya upatanisho ambayo inaweza kuturejesha nyumbani. Kupotea inaweza ikawa katika jamii au na kwa mtu binafsi. Leo hii tunaishi kwenye wakati ambapo dunia hii nyingi imepoteza mwelekeo, hasa kulinganisha na zile kanuni na vipengeleo vya nyumbani kwetu. Miaka mia iliyopita, Rais Joseph F. Smith aliunganisha ufuraha na familia na akatuelezea kwamba tuweze kupa mwelekeo mzuri. Akasema hakuna furaha sahihi ambayo inaweza katenganisha nyumba yetu. Hakuna furaha bila huduma na hakuna huduma kubwa ambayo inaweza kubadilisha nyumba katika vipengele tukufu ambayo inaonyesha familia nzuri. Nyumba ni kitu ambacho kinahitaji kubadilishwa. Na mwisho kumukuu, ni katika nyumba zetu na familia zetu ambazo zinaweza kubadilikwa katika vitu vya kimwili na vitu vya kidunia. Kwa mfano mzuri ni kwamba jinsi watu wasivyojali ndoa katika United States. Mwanzoni mwaka huu, gazeti la New York Times lilielezea kwamba ile kipengele cha watoto wanaozaliwa Marekani imezidi maradufu. Zaidi ya nusu ya vizazi hivi ambao vimezaliwa Marekani chini ya miaka 30 inatokea nje ya ndoa. Na vile vile tunajua kwamba wale wenzi ambao wako hapa Marekani ambao wameoana, zaidi ya nusu hutalikiana. Na hata wale ambao wanakaa kwenye ndoa wanapoteza mwelekeo kulingana na vitu mbalimbali ambavyo viko katika mahusiano yao. Hivi vitu vinatisha sana kuonyesha tofauti kubwa zaidi kati ya watu matajiri na maskini, na kati ya wale ambao wanajitahidi kutunza kanuni na mwelekeo wa familia zao. Kistatistia, wale ambao hawana elimu kubwa basi na wale wenye kipato kidogo wanakuwa na uwezo mdogo wa kuoa na kwenda kanisani, na waweza kuwa na uwezo wa kuwa katika mambo ya maovu na kuwa na watoto ambao ni nje ya ndoa. Basi njia hizi zinatisha sana hasa duniani kote. Tofauti na hili ambalo watu wamelifikiria, mafanikio na elimu inaonesha kuunganisha kwa uwezo mkubwa sana wa kuwa na familia za kawaida na kanuni zake. Lakini swali la halisi ni kwamba ni sababu na matokeo. Kwa Baadhi ya vipengele ni jinsi jamii wana kanuni nzuri na nzito na familia kwa sababu wameelimika zaidi na wamefanikiwa, au wana elimu kubwa sana na wamefanikiwa kwa sababu wana kanuni na familia nzuri. Katika dunia hii tunajua kwamba ni kile kipengele cha mwisho. Watu wanapokuwa na familia na dini ambazo wamejifunga hapo, wanaanza kufanya vitu vizuri vya kiroho na vitu vya kimwili vile vile. Na hivyo hivyo basi jamii katika upande mkubwa inakuwa na nguvu pale ambapo wanakuwa pamoja. Kujifunga katika familia na kanuni ni vitu vya msingi. Karibu kila kitu kingine ni matokeo. Wakati wenza wanapoana na kujifunga wao kwa wao kwa kila mmoja, wanaongeza uwezo wao wa kukua kiuchumi. Watoto wanapozaliwa katika nje ya ndoa, basi baba na mama, nafasi yao na uwezo wao wakupata mafanikio unaenda juu. Na familia zinapokuwa zinafanya kazi pamoja na kucheza pamoja, ujirani na kanuni zinaongezeka, uchumi unaongezeka, na serikali ambayo inakuwa ni nzuri, basi ile safety net inakuwa inapungua. Kwa hiyo habari mbaya ni kwamba familia hizi zinakuwa zinaanguka ikisababisha jamii na uchumi mbaya. Lakini habari nzuri ni kwamba katika sababu nzuri na matokeo, hizi habari mbaya vinaweza kugeuzwa, ambacho inaweza kusababisha wao kubadilika. Vitu hivi vinaweza vikabadilisha kanuni na vali na misingi mizuri. Akina kaka na kina dada, kitu kizuri cha msingi katika maisha yetu ni familia zetu. Kama tutajitolea katika sababu hii, tutaendelea na kila katika kila jambo katika maisha yetu, na tutakuwa kama watu wa kanisa na mfano wa kila kitu ambacho tunakifanya duniani. Lakini hii si rahisi katika dunia hii ambayo mioyo inabadilika katika kila mwelekeo, na ambapo sayari yote inaelekea kubadilika na kuendelea katika nafasi ambayo haijawahi kufikiria. Kila kitu hakikai sawa kwa muda mrefu. Styles, mwelekeo, nafasi za serikali zinabadilika. Vitu vizuri na vibaya vinaondolea. Kama nabii Nozaya alivyoelezea ni kwamba kile kitu ambacho kiliwekwa kuwa sawa kinakuwa sawa, na kile kitu ambacho kiliwekwa sawa kinakuwa wrong. Ule uwezo wa kiroho unaweza kuwa unabadilisha, na mtu anaweza akawa katika sehemu za dini. Hata injili ya kweli na mwangaza wa ukweli wa moyo wetu katika serikali, katika nchi hii ambacho tunaweza kutafuta kile kitu ambacho ni chema na kizuri. Tunaweza kuwa ni wachache kwa namba, lakini kama wanachama wa kanisa hili tunaweza kwenda sehemu zote ambako kuna tofauti. Tunajua kuna nguvu ya huduma ya Kikristo ambayo inatuleta sisi wote kama watoto wa Mungu, na mambo ya kiroho na mambo ya uchumi. Mwaka mmoja uliopita, urais wa kwanza ulitukaribisha kuweza kushiriki katika siku ya kusherehekea miaka 75 ya welfare program, ambayo ilikuwa inaweza kufanya watu waweze kujitegemea. Masaa zaidi ya milioni yalitolewa na wanachama duniani kote. Kanisa ni sehemu ya kusaidia bahari na sehemu yenye mwelekeo mzuri, na wale ambao wanatafuta haki. Bwana ametumia kanisa hili kama kifaa katika kuwaleta watoto wake duniani kote ili walindwe na injili yake. Roho ya Elijah ambayo haina mipaka ni vile vile ni sababu kubwa ya Bwana ambayo mwelekeo wa watoto wao katika maneno ya Malakai. Roho wa Bwana ugeuza mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba zao. Kanisa linasimama kama mfano wa kubadilisha mioyo na kama kichocheo cha mambo mazuri duniani hii. Katika baadhi ya mambo ya wanachama ambao wameoana kanisani, katika hekalu na wanahudhuria mikutano, wanakuwa na mambo machache sana. Na zile familia ambazo zinakaa pamoja na wanaongea pamoja, wanakuwa na afya nzuri, wanakuwa na mambo mazuri, na wanakuwa ni zaidi ya huduma ya hapa duniani. Tunachangia katika huduma za kijamii na za uchumi, na tunaendelea kwamba tunaweza tukatafuta elimu zaidi. Ninaelekea vitu hivi sio tu kujisifia, lakini kushuhudia kwamba maisha ni mazuri na yenye furaha kama mioto mioyo yetu inavyogeukia kwa familia na familia zinavyoishi mwanga wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kitu gani basi tufanye ili tusipotee? Kwanza naomba nitoe mchango huu wa kitu cha kwanza. Fanya kitu chochote unachofanya nje ya nyumba kwa utofauti wa yale yanayotokea nyumbani kwako. Kumbuka Rais Harold B. Lee na ushauri wake kwamba kitu cha muhimu kwamba unachoweza kufanya itakuwa ni kile chenye ndani ya kuta za nyumba yako. Kama Rais McKay alivyosema kwamba hakuna mafanikio ambayo yanaweza katokea ambayo yanaweza kurekebisha kufeli katika nyumba yako. Kusali na kusoma maandiko ni kitu cha muhimu sana. Wape watoto wako nafasi ya kufanya kazi nyumbani kwako. Wafundishe kwamba waweze kuishi maisha ambayo yanaweza kuepuka yale maovu, kuangalia interneti na video games. Hawawezi kupotea na watakuwa wamejiandaa kuwa na majukumu wakati majukumu yameletwa kwao. Pili, tunatakiwa kufanya vitu katika mpangilio sahihi. Ndoa kwanza, alafu familia. Dunia hii imesahau mwelekeo au mpangilio wa vitu hivi, na vitu vinaweza kubadilisha au wanaweza kuvigeuza. Ondoa woga wowote na imani. Muamini, amini katika nguvu ya Mungu kukuongoza. Kwa wewe ambao mjaoa, basi kuwa makini sana kumtafuta yule ambaye atakuwa mwenzi wako. Wa vijana, kumbuka kitu kingine. Kama Rais Joseph Smith alivyosema, wale vijana ambao wanaendelea na maisha haya, basi watakuwa na vitu ambavyo wanavitaka kwa sababu inaleta wajibu mdogo tu. Kitu cha kawaida kinaanguka na kijana wa kawaida. Vijana wa kawaida wanakuwa na leseni ya kufanya mambo yao na kazi zao. Wakina dada wanakuwa ni watu ambao ndo wabaya. Basi wale wanaweza kukubali maisha ya familia. Na kwa nyinyi wa kina dada, naweza nikaongezea kwamba lazima msipoteze mwelekeo wa majukumu haya. Hakuna kazi au kitu chochote ambacho inaweza kukuletea furaha katika familia yako. Na mkifikia umri wangu, basi utajua zaidi. Kitu cha tatu, wa wanaume na kwa wanawake, lazima mkubaliane katika ndoa zenu. Elewaneni na muweze kuelewa ule uelewa familia proclamation. Jaribu kujepusha na yale mambo ambayo si mazuri. Mungu ni baba wa wetu sisi wote, na ametoa kanuni hizi kwa kila familia ambayo ilikuwa imeelezewa kwake kutusaidia kwamba tuwe kama yeye. Kama watoto wake, tunabidi tujifunze nyumbani kumpenda Mungu na kujua kwamba tunaweza kumuomba kwa msaada wake ambao tunaohitaji. Kila mtu ambaye ameolewa au yuko hajaolewa awe na furaha na aweze kupewa huduma nzuri popote ya familia ilipo. Na mwisho, tumia vipengele vizuri vya familia katika kuwakuza watoto. Familia zinaweza kusaidiana katika vigingi kwa kuwatumia makuhani na viongozi wengine wa kanisa, na kutumia kile kipengele cha program ambazo zipo za vijana. Kumbuka kwamba Rais Lee alitoa phrase nzuri kwamba kanisa ni ngazi ambazo zinatusaidia kujenga familia za milele. Na basi, kama kuna sababu yoyote nyinyi ambao mko tofauti, mmepoteza mwelekeo, basi mnahitaji kufuata mafundisho ya Yesu Kristo kutoka kwa Luke, kitabu cha 15. Basi rekebisheni mwelekeo wenu. Huyu ndo Yesu Kristo ambaye alikuwa anatafuta wale kondoo waliopotea, kama yule mwanamke aliyekuwa anatafuta senti yake iliyokuwa imepotea, kwa kuwakaribisha yule mtoto aliyekuwa amepotea. Kwa nini Yesu alifundisha basi hizi kanuni? Alitaka tujue kwamba hakuna katika mmoja wetu ambaye anaweza kupotea, ambaye hatuwezi kumtafuta au kumpatia njia nzuri kupitia upatanisho na mafundisho yake. Unavyotafuta kuishi Injili ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakuongoza na familia yako. Utakuwa na GPS ya kiroho ambayo itakuelezea siku zote ulipo na unapoelekea. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba ufufuo na wa Yesu Kristo na upendo wake ambao umetuahidi, kama tutamfuata yeye, atatuongoza salama mbele yake na mbele ya Baba yetu wa mbinguni, ambayo nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.